Unang mga Kronika, Kabanata 16, at kanilang ipinasok ang kaban ng Diyos at inilagay sa gitna ng tolda na itinayo ni David para roon, at sila'y nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Diyos. At nang si David ay makatapos na maghandog ng handog na susunugin at na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay kanyang binasbasan ang bayan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagbigay sa bawat isa sa Israel, sa lalaki at gayon din sa babae, sa bawat isa ng isang tinapay at ng isang bahaging laman at isang binilong pasas. At siya'y naghalal ng ilan sa mga Libita upang magsipangasiwa sa harap ng kaban ng Panginoon, at upang magsipagdiwang at magpasalamat at magpuri sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Si Asaph ang pinuno, at ang ikalawa niya'y si Zacharias, si Heiel, at si Semiramot, at si Heiel, at si Eliab, at si Binaayas, at si Obed-Edom, at si Heiel, na may mga salterio at mga alpa, at si Asaph na may mga simbalo na tumutunog ng malakas, at si Binaayas at si Hasasiel na mga saserdote na may mga pakakak na palagi sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Nang magkagayoy, ng araw na yaoy, unang iniutos ni David ang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Asaph at ng kanyang mga kapatid. O kayo'y magpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. Magpakaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig, o kayong binhi ng Israel na kanyang lingkod, kayong mga anak ni Jacob na kanyang pinili. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nasa sangkalupaan. Alalahanin ninyo ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salitan na kanyang iniutos sa libu-libong salitsaling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham. At ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinatotohanan din kay Jacob na pinakapalatuntunan, kay Israel na pinakawalang hanggang tipan, na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng inyong mana, noong kayo'y kakaunting tao sa bilang. Oo, totoong kaunti at nangakikipamayan doon. At sila'y nagsiyaon sa bansa, at mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya tiniis na gawan sila ninuman ng kasamaan. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis, at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon, at marapat na purihing mainam. Siya rin namay marapat na katakutan ng higit sa lahat na Diyos, sapagkat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit nilikha ng Panginoon ang mga langit, karangalan at kamahalan ang nanga sa harap niya, kalakasan at kasayahan ang nanga sa kanyang tahanan. Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparaong kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Manginig sa harap niya ang buong lupa, ang sanglibutan na may natatatag na hindi makikilos. Mangagsaya ang mga langit at magalak ang lupa, at sabihin nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari, umugong ang dagat at ang kapunuan niyaon, matuwa ang parang at ang lahat na nandoon. Kung magkagayoy, aawit ang puno ng kahoy sa gubat dahil sa kagalakan sa harap ng Panginoon. Sapagkat siya'y naparirito upang hatulan ang lupa. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At sabihin ninyo, iligtas mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan. At pisanin mo kami, at iligtas mo kami sa mga bansa, upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan, at magtagumpay sa iyong kapurihan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. At sinabi sa buong bayan, siya nawa, at pinuri ang Panginoon. Sa gayoy iniwan niya roon sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon si Asaph at ang kanyang mga kapatid upang magsipangasiwang palagi gaya ng kinakailangan ng gawain sa araw-araw. At si Obed-Edom pati ng kanilang mga kapatid ay 68, si Obed-Edom din na anak ni Hedutum at si Asa ay upang maging mga tagatanod pinto, at si Sadok na saserdote, at ang kanyang mga kapatid na mga saserdote, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon sa mataas na dako na nasa Gabaon, upang maghandog na palagi ng mga handog na susunugin sa Panginoon sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin sa umaga at hapon. Ayon sa lahat na nangasusulat sa kautusan ng Panginoon na kanyang iniutos sa Israel. At kasama nila si Heman at si Hedutun, at ang nalabi sa mga pinili na nangasaysay sa pangalan upang pasalamat sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At kasama nila si Heman at si Hedutun, na may mga pakakak at mga simbalo sa mga papatunog ng malakas at mga may panugtog sa mga awit sa Diyos at ang mga anak ni Hedutun upang mga lagay sa pintuang daan. At ang buong bayan ay nagsiuwi bawat tao sa kani-kanyang bahay, at si David ay bumalik upang basbasan ang kanyang sangbahayan.